ئۇخلاپ باشلىغان نان گۈللەپتىلەر. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Inqilob boshlig'indan gullab sularatli gaplashig'ing aziz va mahrabon dinlayuchilari salom. Halov xalingiz yaxshidirdan inshaalloh. Bu gaplashing adından baringizga jon sog'liq va bosh yuqorlik tilak etyars. Aziz dinlayuchilar RT 40 uni. Şeyledi RT Muhammad Hussein Fahmidan shahidlik daraja yetanunning yil dönümüne. Bizi şeyli bir münasibatları bu gepleşin adından siz edizlere teselli ait yarız. Qadirli dinleyiciler, aziz hemralar, biz bu sanki gepleşikde Hazret İmam Hüseyin aleyhisselamın eden pedakarçılığı haqqında Beyik İnqilab başlığının durdanı sözlerine salgılanarız. Gurrunların siz azizlere peydalı olup düşmeğine ümit etyarız.
Muharrem Mahi İmam Hüseyin استادگی در مقابل قدرت‌های معارض دین
محرم و سفر است که اسلام را نگه داشته است.
این اعتقاد درسته که اسلام رو قیام سنین شهدا حفظ کرده، همچنان که در طول زمان در قرن‌های متوالی این حادثه روز به روز زنده تر شده.
فداکاری سید و شهدا سلام الله علیه هست که اسلام را برای ما زنده نگه داشته است.
حرمتلی همراهلار، بیک انقلاب باشلغی حضرت لری آیت الله العظما خامنه ای از دردانه گرونلرنه حضرت امام حسین علیه سلامن ادن پدکارچلگنه شیلده آشورا واقعاتنا سلغلانب اول حضرتن دردن اول حماساتی بذلر چون اول سپاق دردی بیانت یارلر. Mahrabon hemralar. İmam Hüseyin aleyhisselamın pedakarçılığının ehemmiyeti yukarıdır. Sebebi ol hedretin şehit bolup mezlumlarca bu dünyadan baka göçenliklerini yatlara veriyar. Şeyli var mezlumlarca şehit bolmak İslam tarihinna ulu sapakları veriyar. Olur, bu cumartlıkları velen İslam'ın düğünü korudular ve olurun gani tarih boyunna aktı deyip Beyik İnqilab başlığı öz sözlerine getiriyarlar. Thank you. Edi dildaşlar, inqilob başlığının aytmaqlarına görä ol Hezretiň şehit bolan gününi ýatlamasak, ol Hezretiň bu islam üçin eden pedakärçiliklerini unutduğumuz bolar. Elbet düşmanlar şunu sileýändirler. Olar bu mühimmiýetlerden çykarmak üçin elle warlaryny edip, hatta bir topar pul harç etmäge hem taýýardyrlar. Hormatly dinleyijiler, edit emralar beýik ýolbaşçymyz Aýtullah Ozma Hameneý Hezretleriniň ätgady boýunça, eger şehit bolmagyň we şehitleriň hatyralaryny diýir saklamasak, olaryň eden pedakärçiliklerine, dökün gaýanlaryna, beren janlaryna we din üçin eden jomartlyklaryna ähmiýet bermedigimiz bolar. Şonuň üçin hem olar hormatlap gadyrlamak her bir musulmana borçdyr. Edi dildeşler, Hedret İmam Hüseyin aleyhisselam haq ve adlı dikeltmek üçün ayağı ördüler. Ol Hedret, yaxşa çağırmak ve yamandan kaçırmak üçün öz canlarından geçtiler. Bu yolla ol Hedretleri yeke değerliler. Ol Hedretin eçer maşgalası, perzentler ve doğun karnaşı ve 72 yaranı ona hemralık ettiler. Olar bu dünyanın maddi celvelerine aldanmadılar ve bu dünya üçün ol dünyalarını satmadılar deyip, Inqilob başlığı sözlerinin devamını aytýarlar. Qahrawan hemralar beýik inqilob başlygynyň aýtmaklaryna görä, egerde Aşuraň wakasy diýir galan bolsa, ol wakaň diýir galmagyna Hezret Zeynep Salamullah aleyha täsirlidirler. Ol Hezretleri we Hezret İmam Saccat aleyhi salam Kerbela wakasyny Şamda we Kufada we soňra-soňralar Medinede ilat üçin açyklap berip, bu wakaň bergen sapaklaryny ilatyň ýadyna berdiler. Hormatly dinleyijiler, Erbeyn bize haqiqi sabaq berýär. Şehitlik oryn we mertebesini İslam din üçin jan aýamazlygy sabaq berýär. Düşmanlaryň garşysynda daýaw durmaklygy we jydam gör közmegi sabaq berýär. İslam we watan üçin pedäkärçilik etmegi sabaq berýär diýip Beýik Inkylap başlygy öz sözlerini dewamyna beýan etýärler. Mehravan hemralar beyik başlığımız Hedretleri Ayatollah Lozma Hameneyn aytmaqlarına göre bugün kugun düşmanlar elle varlarını bize bir mühimlerden daş etmek üçün edip yörendirler. Olar durlu avzallar şolsanna günnama, radiya ve televizyon ve durlu media serişteler arkali bize İslam'dan ve Kerbela vakasından daş etmek üçün edip yörendirler. Şonun üçün Erbeyn ululamaq Bu uğurda olaryň şym hilelerini puça çykaryandyr. Qadirli dinleyijiler, hemralygyňyz üçin sag boluň. Türkmen radiýasynyň web sahypasynyň adresi www.parstoday.com/tk. E-mail adresimiz radioturkmen@irib.ir. Hoş, Allah ýaryňyz saglykda ýaşaň.